Διάλογοι για την αλήθεια και τη γνώση. Μια διαλογική εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ιωάννης Σπυρίδης, Αρχιερατικός Επίτροπος Γιαννητσών.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε στην εκπομπή «Διάλογοι για την αλήθεια και τη γνώση» και όπως κάθε Παρασκευή είμαστε εδώ στο φιλόξενο στούντιο του Εκβαθέων και είναι κοντά μας εδώ ο πατήρ Χρήστος Κούρτης, εφημέριος στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας στην Ιερά Μονή Γρεβενών. Βρίσκεται εδώ στην ενορία μας κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας για να ομιλήσει σε μια σύναξη εδώ στην ενορία του Αγίου Γεωργίου. Να πούμε, ο πατήρ Χρήστος είναι υπεύθυνος στο Κέντρο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως και του έργου του νεανικού έργου στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών και είναι επίσης υπεύθυνος στην διακονία των φυλακών της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών. Είναι καθηγητής, φιλόλογος και θεολόγος στη μέση εκπαίδευση. Έχει μεταπτυχιακό στη δογματική και άλλα πολλά. Αλλά για μας είναι επίσης να πω ότι πολύ σημαντικό ότι είναι και πατέρας 7 παιδιών, πολύτεκνος. Καλώς ήρθατε, πατέρα Χρήστο. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στα Γιαννητσά και στο στούντιό μας και ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τη συζήτηση την οποία θα κάνουμε προς όφελον των αδελφών μας.
Οι ευχαριστίες είναι δικές μου γιατί νιώθω υπόχρεος στην αγάπη σας που ξέρω ότι η καρδιά σας πλουσιοπάροχα μου την παρέχει, όχι μόνο μου την παράσχει, όχι μόνο τώρα, αλλά και παλιότερα. Και αυτή η γνωριμία μας επιτρέπει να νιώθω οικεία, όμορφα, χαρούμενα και ειρηνικά μαζί σας στο φιλόξενο χώρο και στη φιλόξενη καρδιά σας.
Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε επίσης και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας που έδωσε και την άδεια να είστε σήμερα κοντά μας. Είστε ένας κληρικός ο οποίος έχει ιδιαίτερη αγάπη προς την νεότητα, ασχολείστε με τους νέους, μια και είστε και εκπαιδευτικός κιόλας και προσπαθείτε να μεταλαμπαδεύσετε έτσι τη σοφία και την σχέση των ανθρώπων με τον Χριστό. Να ευχηθώ επίσης και καλή χρονιά σε όλους και σε εσάς ιδιαιτέρως Πάτερ. Και να πω το εξής, πώς βρεθήκατε αλήθεια από την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και από ένα μεγάλο κέντρο, ξαφνικά βρεθήκατε στα Γρεβενά δίπλα στον επίσκοπο Δαβίδ. Πώς έγινε αυτό?
Επειδή ήμουν από παιδί δίπλα στον παπά Δαβίδ, όταν έγινε επίσκοπος ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μας κάλεσε και οικογενειακώς το δεχτήκαμε και ως κάλεσμα της Εκκλησίας του Χριστού. Και να σας πω εξομολογητικά ότι τη στιγμή εκείνη όταν μας είπε με την πρεσβυτέρα αν θα πάμε, γιατί είμαστε οι πρωτόκλητοι αυτής της μετάβασης από την Θεσσαλονίκη προς τα Γρεβενά, το πρώτο που σκεφτήκαμε είναι πώς εμείς η υπερπολίτικη οικογένεια θα τολμήσουμε να ζητήσουμε κάτι από τον Χριστό αργότερα όταν ο ίδιος μας ζητάει να μεταβούμε και να στηρίξουμε την Εκκλησία Του. Οπότε το δεχτήκαμε έτσι απλά, χωρίς να υπολογίσουμε πού πηγαίνουμε, πού θα μείνουμε, με ποιες συνθήκες, τι θα συμβεί, η αλλαγή όλη αυτή στη ζωή που ήταν κοσμοϊστορική για τα οικογενειακά δεδομένα μας. Και αυτή η αλλαγή όμως, ξέρετε, έφερε τα πάνω κάτω σε πολλά πράγματα, αλλά κυρίως έχει φέρει πολύ μεγάλη ευλογία, την οποία την νιώθουμε και την εισπράττουμε καθημερινά.
Είναι ένα είδος ιεραποστολής και αυτό, γιατί φύγατε από μια μεγάλη πόλη και βρεθήκατε στα Γρεβενά να κηρύξετε το Λόγο του Θεού ουσιαστικά, έτσι
δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και τώρα όταν κάποιοι το ακούνε λένε πώς είναι δυνατόν να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και να πας εκεί, αλλά ξέρετε καμιά φορά η Ιεραποστολή μάλλον θέλει τρέλα. Και επειδή έχω κάνει και ένα ταξίδι παλιότερα ως λαϊκός στην εξωτερική Ιεραποστολή, στην Αφρική, είδα εκεί την τρέλα που έχουν οι Ιεραπόστολοι, αλλά εξίσου αναγκαία είναι και η εσωτερική Ιεραποστολή. Και αν θέλετε ακολουθήσαμε αυτήν την όμορφη τρέλα, την Παλαβομάρα που μας διέκρινε από τότε που ήμασταν στην ενορία του Αγίου Χρυσοστόμου.
Όντως χρειάζεται και εσωτερική ιεραποστολή και το βλέπω ότι το κάνετε αυτό ιδιαίτερα στο τομέα της νεότητος. Αλήθεια, πώς μπορεί να πλησιάσει, Πάτερ, κάποιος τους νέους σήμερα? Εσείς είστε και στο σχολείο, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, στο σχολείο αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Δεν είμαι, γιατί είναι πάρα πολλές οι δουλειές της Μητρόπολης, οπότε έχω αποδεσμευτεί. Είμαι ενεργή εκπαιδευτικός βέβαια και μου λείπει η τάξη, αλλά την αναπληρώνω την τάξη με ό,τι κάνουμε με ό,τι δράσεις κάνουμε στη Μητρόπολη, που ανάλογα των δυνατοτήτων, των προσώπων που έχουμε, των στελεχών μας, αλλά και τις ανάγκες που έχει η τοπική κοινωνία μας, προβαίνουμε σε διάφορες δράσεις. Τώρα πώς μπορεί να πλησιάσει κανείς την νεότητα?
Και να τον βάλει σε ένα προβληματισμό τον
νέο
άνθρωπο.
Ναι, το θέμα είναι να αγγίζουμε λίγο τις καρδιές τους. διαρκώς διαπιστώνουμε ότι οι νέοι έχουν ανάγκη να στηριχτούν. Γιατί έχω την αίσθηση, όχι μόνο εγώ, αλλά νομίζω οι περισσότεροι που ασχολούμαστε με την ενότητα, ότι πλέουν όχι σε πελάγι ευτυχίας, αλλά σε πελάγι αχαρτογράφητα. Και κάποια στιγμή έχουν ανάγκη να πιαστούν από κάπου. Εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε την πανοκρουσίες, ούτε ιδιαίτερες δράσεις, ούτε πολλά πράγματα. Χρειάζεται ένας καλός λόγος, ένα χαμόγελο, μια, αν θέλετε, αγκαλιά, να έχουν την ενθύμηση ότι κάποια στιγμή ο παπάς δεν είναι αυτό το απόμακρο πράγμα, ένα μαύρο το οποίο κυκλοφορούσε στην πόλη, αλλά είναι κάποιος ο οποίος κάποια στιγμή άνοιξε την εκκλησία, μας είπε δύο κουβέντες, μας υποδέχτηκε στο πνευματικό κέντρο, γιατί φροντίζουμε, ξέρετε, και κάνουμε εν είδη δωρίου ύπου σε συνεργασία με την δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια πολλές δράσεις, ώστε τα παιδιά να έρχονται στο πνευματικό μας κέντρο, όχι στην εκκλησία, στο πνευματικό κέντρο, για να βλέπουν τον ιερέα να τους υποδέχεται. Παράδειγμα, μεθαύριο που θα έχουμε σχολή γονέων, φιλοξενούμε τους ανωνύμους αλκοολικούς και τις οικογένειές τους. Έχουμε κανονίσει ώστε το πρωί οι άνθρωποι αυτοί που θα μας μιλήσουν το βράδυ στους γονείς να μιλήσουν στα παιδιά της πρώτης ηλικίου όλων των Γρεβενών. Και αυτό γιατί, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που είναι συνταρακτικά, που βλέπουμε παιδιά λυκείου να πεθαίνουν από το πολύ αλκοόλ. Και έτσι τα παιδιά θα δουν ότι ο ιερέας τους υποδέχεται, κανονίζει αυτό, και όταν θα βρεθούν σε μια δυσκολία πιθανόν να έχουν μια καλή ανάμνηση. Και γι' αυτό όταν κανείς περπατάει μαζί μου στην πόλη, ακούει πολλά παιδιά να λένε «Κύριε Πάτερ, γεια σου κύριε Πάτερ», γιατί μπερδεύουν το κύριε με τον
κεδωμένο
και το έχουμε συνηθίσει αυτό, ναι. Λέμε να βάλουμε με σφοβέζικη λύση «Κύριε Πάτερ», και κυκλοφορούμε έτσι και είναι πραγματικά χαρούμενο αυτό το πράγμα.
Θεωρείτε όμως ότι και η Εκκλησία έχει χάσει λίγο το στόχο του όσον αφορά τη σχέση με τα παιδιά? Δηλαδή μήπως έχει επισέλθει με ένα κοσμικό φρόνημα καμιά φορά ή είμαστε όπως πρέπει να είμαστε?
Δεν φρονώ ότι το κοσμικό φρόνημα μπήκε τώρα στην Εκκλησία.
Εκοσμίκευση.
Ναι. Έτσι, η εκοσμίκευση ποικιλοτρόπως βρίσκει τρόπους να εισαχθεί στην Εκκλησία. Την εισάγουμε εμείς οι υπεύθυνοι που είμαστε στον χώρο της Εκκλησίας. Το ζήτημα είναι ότι κάποιες στιγμές υπάρχουν τα μετόχια που λέει και ο ποιητής. Αυτό το μετόχι, γιατί δεν πρόκειται να βρει ο άλλος τελικά μεγάλη εκκλησία. Μπορούν τα μετόχια τα μικρά να είναι ανοιχτά? Και όταν λέω μετόχια εννοώ ένας παπάς, μια εκκλησίτσα, μια λειτουργία, ένας καλός λόγος, ένα κέρασμα, οτιδήποτε. Εδώ ο δικός σας ο χώρος παράδειγμα, που πραγματικά από τότε που γνώρισα τις δράσεις που κάνετε θαυμάζω το έργο που επιτελείτε, και δεν το λέω για καύχηση, αλλά το λέω γιατί πρέπει να υποθούν κάποια στιγμή αυτά. Και πείτε μου, δεν είναι ένας τεράστιος φάρος αυτός ο οποίος λάμπει σε όλο τον κάμπο? Και όχι μόνο. Διαδικτυακά δηλαδή ξέρω ότι οι άνθρωποι σας παρακολουθούν πάρα πολύ. Αυτό, αν μη τι άλλο, διασώζει τα πράγματα. Και ξέρουμε ότι ναι μεν η εκκλησία μπορεί να έχει αρκετά στραβά, αλλά έχει έναν πατέρα Ιωάννη και στα Γιάννησά που κάνει δουλειά. Άρα αν θέλει κάποιος μπορεί να βρει ένα λιμανάκι, μπορεί να βρει ένα σωσίβιο και μπορεί να κουμπίσει κάπου. Μπορούμε να έχουμε τέτοια μικρά σωσίβια παντού στους χώρους της εκκλησίας μας.
Και εκεί, ξέρετε, πάτε, δημιουργούνται και σχέσεις φιλικές. Δημιουργούνται παρέες, σιγά σιγά τα παιδιά αρχίζουν γνωρίζονται, που νομίζω ότι ιδιαίτερα για τους έφηβους είναι πολύ σημαντικό να έχουν παρέες, υγιείς παρέες.
Από το 1991 να κάνουν κατηχητικό. Και εκείνο το οποίο έχω αντιληφθεί είναι ότι όταν δώσεις στα παιδιά την αίσθηση ότι νοιάζεσαι για αυτά, ότι θυσιάζεις κόπο, όχι όμορφα λόγια, θυσιάζεις κόπο, είσαι μαζί τους, είσαι παρόν μαζί τους, αυτά δένονται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μέσα στις πολλές δραστηριότητες, αν θέλεις, στο βιβαρημένο πρόγραμμα που έχω, αποφασίσαμε και με τα παιδιά του κατηχητικού κάνουμε διάφορες εκδρομούλες, έτσι. Και πηγαίνουμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και καθόμαστε ένα διήμερο στο μοναστήρι του Αγίου Νικανόρα στη Ζάβορδα, και αυτό μας όθησε στο να κάνουμε εκδρομή και στο Άγιον Όρος πέρυσι, 4 μέρες. Ναι, αλλά 4 μέρες με 15 παιδιά γυμνασίου δεν είναι εύκολο πράγμα.
Καθόλου εύκολο.
Ναι, αλλά ξέρετε, στο γυρισμό, ότι στο λεωφορείο τι λέγανε τα παιδιά, όταν φτάναμε πλέον πριν τα Γρεβενά Σιάτιστα. Τελευταία διασταύρωση, Πάτερ, τώρα έχουμε ευκαιρία να ξαναγυρίσουμε στο Άγιον Όρος. Αλλιώς την χάσαμε την ευκαιρία. Και όταν γύρισαν σπίτι, οι γονείς ήταν μεταμορφωμένα παιδιά. Τι προσφέραμε? Τίποτα. Αφού τα πήγα, τα γύρισα, δεν προσφέραμε κάτι στα παιδιά, αλλά ήμασταν εκεί μαζί τους. Αυτό έχουν ανάγκη σήμερα τα παιδιά, να νιώσουν ότι κάποιος είναι μαζί τους.
Αυτό θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας, Πάτερ, γιατί δεν έχουν ανάγκη τόσο το κήρυγμά μας, όσο την παρουσία μας. Μια σωστή παρουσία φυσικά, έτσι, να είναι υγιής παρουσία, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην είμαστε και εμείς σωστοί και σαν παρουσία. Αλλά ας μην εξαπατούμαστε, δεν έρχονται τα παιδιά για να ακούσουν το κήρυγμα ούτε του Παπαγιάννη ούτε του Παπαχρήστου. Έρχονται να δουν τον Παπαγιάννη και τον Παπαχρήστο, να γελάσουν μαζί, να περάσουν χρόνο μαζί, έτσι, να το γνωρίσουν καλύτερα σαν έτσι άνθρωπο.
Και κυρίως την απλότητα της σχέσης και την απλή μεριά του ιερέα, όχι αυτήν την στιβαρή αν θέλετε, αλλά τον απλό άνθρωπο που γελάει μαζί τους, παίζει και χαίρεται. Και επειδή έχουμε και πηγαίνουμε και στην κατασκήνωση, έχω αυτήν την δυνατότητα να συμπεριφερθώ και έξω από τα παραδεδομένα του ιερέα.
Εγώ θα πω άλλο αυτή τη λέξη που είπατε, στιβαρή εικόνα του ιερέως, και θέλω να πω ότι όντως όμως πρέπει και εμείς ιερείς να είμαστε πιο απλοί προς τους ανθρώπους. Έτσι, και στα παιδιά ιδιαίτερα, αλλά και στους ανθρώπους. Δεν πρέπει η ιεροσύνη μας να μας δημιουργεί μια αποθετική σχέση με τους ανθρώπους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιεροσύνη είναι κάτι που πρέπει να αγκαλιάσει ουσιαστικά τους ανθρώπους. Όχι μόνο τα παιδιά, όλες τις ηλικίες.
Αγαπητέ μου πατέρα Ιωάννη, μετά τα πρώτα χρόνια στα Γρεβενά άρχισαν να μου αποκαλύπτονται οι άνθρωποι. Πώς? Μου λέγανε, ποτέ δεν είδαμε ιερείς να κάθονται και να συνομιλούν μαζί μας στο καφενείο. Περνούσε ο ιερέας και ήταν αυτό που λέμε το βαρύ, το στιβαρό, το βουνίσιο. Θέλει, γιατί εμείς είμαστε εκεί βουνίσιοι. Και δεν είχαν την αίσθηση ότι ο ιερέας μπορεί να κάτσει μαζί τους, να πει δύο πράγματα, να πει και δύο αστεία, να χαριεντιστεί στο μέτρο που επιτρέπεται. Αλλά και τα παιδιά ιδίως, ότι ξέρεις, το ράσο είναι τελικά πολύ πιο φιλικό από ό,τι νομίζουμε. Φέτος καθιέρωσα, παρόλο ξαναλέω το βιβαρημένο πρόγραμμα, κάθε Παρασκευή βράδυ να συναντιόμαστε με τα παιδιά του κατηχητικού, του γυμνασίου, αγόρια κορίτσια, για να παίζουμε. Γιατί τους έβλεπα ότι όταν βγαίνουν έξω τις Παρασκευές, γυρνάνε στην πλατεία της πόλης μέσα στην υγρασία και στο κρύο και δεν κάνουν τίποτε. Και λέω, δεν πειράζει, θα θυσιάσουμε αυτόν τον χρόνο, ό,τι και αν είναι, αυτή η θυσία θα καρπίσει. Και βλέπεις τα παιδιά είναι χαρούμενα που έρχονται και παίζουμε. Δεν κάνουμε κήρυγμα, παίζουμε. Και το έχουν ανάγκη αυτό το πράγμα, γιατί σήμερα, πέρα από ότι δεν ξέρουν να κάνουν παρέα, δεν ξέρουν να παίζουν ομαδικά παιχνίδια, δεν ξέρουν να συνομιλούν, να συζητάνε.
Πώς να ξέρουν, Πάτερ, όταν το ίντερνετ και τα κινητά μας τηλέφωνα έχουν γίνει μέρος της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, και μας απορροφούν πάρα πολύ χρόνο και χάνουμε την επαφή, μεταξύ μας επαφή.
Ναι, και σε αυτό δεν φταίνουν τα παιδιά, ξέρετε.
Όχι.
Φταίμε πρώτα εμείς. Γιατί εμείς, αν σκεφτείτε ότι εμείς δεν τα είχαμε αυτά και τώρα έχουμε μερική εξάρτηση, είναι πολύ φυσικό τα παιδιά μας να έχουν ολική εξάρτηση.
Ακριβώς, βέβαια. Ας κοιτάξουμε πρώτα τον εαυτό μας, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό. Αναφέρατε για το πνευματικό σας κέντρο και για τις εργασίες που, για τις διακονίες που κάνετε εκεί. Θέλετε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα, δηλαδή τι άλλο πραγματοποιείτε εκεί στο πνευματικό κέντρο, εκτός από συνάξεις?
Όταν φτάσαμε στα Γρεβενά, το πνευματικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στον αύριο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού και είναι ένα μεγάλο και όμορφο κτίριο, ήταν εντελώς παρατημένο, στοιχειωμένο θα έλεγα, από το σεισμό του 1995. Όταν ο Σεβασμιότατος είπε ότι πρέπει να αρχίσουμε κατηχητικά, του λέω κατηχητικά να κάνουμε στο ναό και να πρέπει να έρθει η κηδεία και όλα αυτά, ξεχάσατε το. Ή θα κάνουμε ανακαίνιση στο πνευματικό κέντρο ή δεν μπορούμε να κάνουμε. Και πράγματι αποφάσισε και, όπως συνηθίζει να λέω, όχι εκβόθρον το ανακαίνισε. Δηλαδή τόσο μεγάλη ανακαίνιση για να γίνει ένα σύγχρονο λειτουργικό πνευματικό κέντρο, στο οποίο φιλοξενούμε τις σχολές γονέων, τις εκθέσεις που έχουμε σε συνεργασία με την γεωρωτική εστία, τις όποιες άλλες ομιλίες κατά τη διαστήματα της χρονιάς φιλοξενούμε, τις γιορτές που κάνουμε, τις κατηχητικές ομάδες που ανάλογα με την ηλικία είναι διαμορφωμένες οι αίθουσες και ρυθμισμένες για να νιώθουν τα παιδιά άνετα, τις χοροδίες της παιδικής και της μεικτής ελληνικής μουσικής, τις χοροδίες για τη χοροδία της κυρίας μας. Έχουμε επίσης την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, που είμαστε παράρτημα της αντίστοιχης σχολής από τη Μητρόπολη Σιατίστης, γιατί εδώ θεωρήσαμε ευλογία όταν πριν συγχωρεθεί ο μακαριστός ο Παύλος, ο κύριος Παύλος της Σιατίστης, ζητήσαμε και γίναμε παράρτημα της σχολής. Γιατί? στην περιοχή που ζούμε θεωρούμε ότι χρειάζεται να συνεργαστούμε και όχι ο καθένας να κάνει κάτι παραπάνω σε σχέση με τον άλλον. Έτσι, εμείς ζητήσαμε συνεργασία από τη Σιάτιστα σε αυτό το πράγμα. Η άλλη Μητρόπολη Φρόνηνα ζήτησε την μαέστρο μας για να κάνει παιδική χοροδία. Μετά συνεργαστήκαμε σε κάτι άλλο με την Κοζάνη. Και αυτό το πράγμα λειτουργεί όμορφα, γιατί νιώθουμε και οικογενειακά. Ταυτόχρονα είχαμε ξεκινήσει και άλλες δράσεις. Σκοπός μας είναι να κάνουμε τέτοιες δράσεις που δεν έχει πόλη. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι που έχει πολύ. Δεν θα κάνουμε ποτέ παραδοσιακά χορευτικά, γιατί έχει ήδη 2-3. Δεν έχει νόημα. Δεν θα κάνουμε ποτέ ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, γιατί έχει ήδη. Αλλά θέλουμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το εξής. Η πόλη μαραζώνει. Η πόλη πεθαίνει. Οι άνθρωποι, οι νέοι φεύγουν και δεν γυρνάνε. Επομένως δεν έχουν στελέχη. Άρα, έκανα 3 χρόνια παράδειγμα. Κάναμε 3 χρόνια. Πολύ ωραία ρομποτική. Μέσα σε 3 χρόνια εκτοξεύθηκε το θέμα της ρομποτικής. Έρχεται ο υπεύθυνος και λέει: πρέπει να φύγω, να κάνω μεταπτυχιακό. Φεύγω στην Αθήνα. Ρήμαξε. Στήσαμε την άλλη χρονιά σκάκι. Μετά από 2 χρόνια ρήμαξε. Στήσαμε μετά κάτι άλλο. Μετά από 2 χρόνια πάλι. Οπότε έχουμε αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Ποιον θα μας στείλει? Αυτόν. Με αυτόν θα πορευτούμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και έτσι μαθαίνουμε να είμαστε και ταπεινοί κιόλας, ξέρετε.
Πολύ σωστά το λέτε. Είπατε ότι έχετε σχολή γονέων.
Ναι.
Τι είναι η σχολή γονέων και τι έρχονται, γίνονται ομιλίες?
Ναι, από
είδα
την
ότι
πρώτη
προβάλλεται ιδιαίτερα τη σχολή γονέων και γίνεται μια πολύ σημαντική εργασία σε αυτό,
ναι,
το χώρο.
Είναι αλήθεια ότι στα Γρεβενά δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα που να καλεί κάποιον υπεύθυνο, επιστήμονα ή που μπορεί να μιλήσει για θέματα γονεϊκά και νέων ζευγαριών. Δεν την έχουμε μόνο σχολή γονέων και νέων ζευγαριών και μιλάμε για αποκλειστικά τέτοια θέματα. Δηλαδή δεν αρχίζουμε να μιλάμε για εξωτερική αποστολή και για εξωτερική πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Τα θέματα μας μένουν αποκλειστικά στο θέμα της οικογένειας ή των νέων ζευγαριών. Αυτό είναι πάντοτε το ζητούμενο και καλούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και έτσι έχουμε καταφέρει, αν θέλετε, με την ευλογία του Δεσπότη, γιατί αυτό σημαίνει ότι η στήριξη, η ευλογία σημαίνει ότι στηρίζω την προσπάθεια, άρα την πληρώνω κιόλας την προσπάθεια, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια αρκετά καλή ποιότητα, θα έλεγα, ως προς τα πρόσωπα που μας επισκέπτονται και από εκεί και πέρα να έχουμε και ένα σταθερό κοινό το οποίο έρχεται και συμμετέχει ενεργά με την παρουσία του σε αυτές.
Κάθε πότε γίνονται αυτές οι ομιλίες?
Μία φορά το μήνα. Και ουσιαστικά μέσα στο χρόνο έχουμε 5 ή 6 συναντήσεις. Γιατί θέλουμε να είναι τόσο όσο. Δεν θέλουμε ούτε να κουράσουν, ούτε να είναι σε μεγάλα διαστήματα. Και να σκεφτείτε για την απλότητα που εμείς λειτουργούμε, την οποία λειτουργούμε. Όταν πια τελειώνει η σχολή γονέων, έχουμε διαμορφώσει τον χώρο, το αρχονταρίκι μας. Έχουμε και ένα μικρό κουζινάκι. Λοιπόν, οι διακόνησες, οι αρχοντάρισές μας, έχουμε κάποιες κυρίες οι οποίες ξέρουν, θα φτιάξουν το φαγητό, θα έρθει ο καλεσμένος, παράδειγμα έρθει ο πατήρ Ιωάννης και μας μίλησε με την πρεσβυτέρα του. Ήρθατε δυο σας, ωραία. Θα σας διακονήσει ο ιερέας που είναι απέναντί σας και τα υπόλοιπα 10 καθίσματα θα είναι ζευγάρια που ήταν στη σύναξη. Οπότε εκεί θα γίνει μια δεύτερη σχολή γονέων. Εκεί,
ωραία.
Ναι. Και δεν θα βγούμε δηλαδή έξω οι 4 μας για να τα πούμε μεταξύ μας, αλλά συνεχίζεται. Αυτό τι μας επιτρέπει να πούμε ότι στα Γρεβενά μπορεί να μην έχουμε τις πολυτέλειες που έχουν σε άλλες μητροπόλεις, αλλά λειτουργούμε σε μια καρδιακή απλότητα.
Και οικογενειακή και
εντελώς,
καρδιακή.
Εντελώς. Και αυτό είναι γιατί ο Δεσπότης μας έχει εμποτίσει αυτήν την απλότητα, την οποία την κουβαλάει φυσικά πάντοτε μαζί.
Είναι όμορφο αυτό, Πάτερ, γιατί έτσι ανοίγουν και οι καρδιές πιο εύκολα.
Έτσι.
Έτσι δεν είναι? Έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά, ξετυλίγουν τον εσωτερικό τους κόσμο, εκφράζονται πιο ελεύθερα.
Ξέρετε,
και
Πάτερ,
δημιουργούνται, ναι, αγάπη, αυτό σύνδεσμος αγάπης.
Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε στον καλεσμένο πλούσια δώρα ή δεν έχουμε να τον πάμε σε έντονα προσκυνήματα ή οτιδήποτε άλλο. Το μόνο που του δίνουμε είναι αυτή η απλότητα και η νυχτωσιά της καρδιάς μας. Αυτό έχουμε, αυτό μοιραζόμαστε.
Νομίζω, και με συγχωρείτε, αλλά νομίζω αυτά είναι πολύ πιο ωραία και οι καλεσμένοι σας, όπως και κάθε ένας που πηγαίνει έτσι σε ένα χώρο να μιλήσει, αυτά τον αγγίζουν περισσότερο.
Ναι, ναι.
Δεν είναι κακό και τα δώρα.
Εκείνα είναι τα αναγκαία. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι,
λέω,
ναι, δεν
πω
είναι ότι,
ότι
φεύγουν, το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε να τους δώσουμε.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο, ναι. Πάτερ.
Και γι' αυτό ξέρετε.
Κρατάμε
έτσι. Και γι' αυτό κρατάμε και πολλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Θυμάμαι ένα πολύ γνωστό ομιλητής ανά την Ελλάδα, μετά από εμάς πήγε να μιλήσει σε ένα άλλο μέρος, σε μια άλλη Μητρόπολη τέλος πάντων, και τον πήραν μετά από δύο μέρες τηλέφωνο να πω τι έγινε, πώς πήγε η ομιλία εκεί. Πάτερ μου, γρεβενά και πάλι γρεβενά, μου είπε, θέλοντας να πει ότι δεν υπήρχε αυτή η οικειότητα και η απλότητα. Αλλά αυτό, εντάξει, είναι θέμα προσώπων, γιατί την Εκκλησία τη φτιάχνουν τα πρόσωπα, και αυτό ίσως είναι η κατάληξη και σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε για τους νέους. Τα πρόσωπα είναι που διαμορφώνουν την Εκκλησία. Τι πρόσωπο θα δώσω εγώ στα παιδιά? Αν δώσω το αληθινό μου πρόσωπο, αυτό θα εισπράξουν και μετά θα αναζητήσουν τον ιερέα να τον βρούνε. Γιατί ψάχνουν την αλήθεια, ξέρετε.
Έτσι ακριβώς είναι. Και εκτός από τα παιδιά, λοιπόν, κάνετε αυτό για τα νέα ζευγάρια, για τους νέους ανθρώπους. Και πώς μπορεί να κρατηθεί ουσιαστικά έτσι, πάτερ, η οικογένεια? Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι συνοδευτικά για να κρατηθεί η δύναμη της αγάπης μέσα στην οικογένεια? Αλλά δεν αισθάνεστε ότι η οικογένεια βάλεται πάρα πολύ αυτά τα χρόνια?
Η οικογένεια, επιτρέψτε μου να πω, ότι όχι μόνο βάλεται, αλλά ουσιαστικά έχει παραμεριστεί, για να μην πω έχει πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων, από την πολιτεία τουλάχιστον, εδώ και χρόνια. Και το λέω ως υπερπολίτεκνος, ο οποίος έχει δεινοπαθήσει από τις πολιτικές, ανεξαρτήτου κόμματος, ως προς την υπερπολιτεκνή οικογένεια, ως προς την πολιτεκνή οικογένεια ή γενικά ως προς την οικογένεια. Το πρόβλημα ή μάλλον το ζήτημα είναι ότι εμείς οφείλουμε να δώσουμε σαν εκκλησία τα εχέγγυα όταν κάποιος θέλει να κάνει οικογένεια, να ξέρει γιατί θέλει να την κάνει. Και να ξέρει ότι η οικογένεια δεν είναι ότι κάνω ποιό παιδιά, αλλά οικογένεια σημαίνει ποιό σχέση. Δηλαδή, εγώ με την αγαπημένη μου θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί και με την ευλογία του Θεού θέλουμε να γιάσουμε. Όταν αυτό το πράγμα το δώσει η Εκκλησία, γιατί αυτό είναι που δίνει η Εκκλησία στα νέα ζευγάρια ή αυτό χρειάζεται να δώσει, νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα στηριχτεί η νέα οικογένεια. Βέβαια, επιτρέψτε μου να πω και το εξής, ότι θα μπορούσε η Εκκλησία, αν ήθελε, να στηρίξει και έμπρακτα και υλικά τις οικογένειες. Και δεν λέω να δώσει στις γιορτές κάποια σακούλα, κάποια δώρα ή κάποιες λειτουργίες και τέτοια. Θα τολμούσα να πω και το εξής, που μπορεί να φανεί ίσως ρηξικέλευτο, ρηψοκίνδυνο, ό,τι θέλετε πείτε. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και η Εκκλησία έχει υποστελέχωση, θα τολμούσα να έλεγα σταματάω όλα τα συσίτια. Τα συσίτια όλα κλείνουνε, γιατί το πρόβλημα του πεινασμένου αδελφού είναι καταξοχήν πρόβλημα της πολιτείας, δεν το δημιούργησε η Εκκλησία, και τα αντίστοιχα χρήματα τα δίνω σε οικογένειες ώστε ή να κάνουν περισσότερα παιδιά ή να στηρίξω αυτές που ήδη υπάρχουν. Παράδειγμα, γιατί μπορεί να πει η Εκκλησία δεν έχω λεφτά να δώσω για υποτροφίες, δεν έχω λεφτά να στηρίξω το ενίκιο μιας οικογένειας, δεν έχω λεφτά να δώσω για να αγοράσω ένα σπίτι για την οικογένεια. Αυτό θα μπορούσε παράδειγμα να γίνει, και έτσι τι θα έχουμε το αποτέλεσμα? Κάποια στιγμή τα παιδιά αυτά, τα ωφελημένα, θα στελεχώσουν την Εκκλησία, γιατί θα είναι ευεργετημένα από την Εκκλησία. Αλλά βέβαια μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι δυνατόν τον πεινασμένο αδελφό να τον αφήσουμε και έχει δίκιο εν μέρη. Αλλά νομίζω ότι χάνουμε πολλά πράγματα κάνοντας λάθος κινήσεις.
Νομίζω ότι όλα χρειάζονται. Και τον πεινασμένο να στηρίξουμε φυσικά.
Σαφέστατα. Αν έχεις να διαλέξεις όμως ανάμεσα σε δύο, είναι το πρόβλημα. Εκεί και πρέπει να διαλέξεις. Και εμείς διαλέγουμε τον πεινασμένο, ξέρετε, σαν Εκκλησία, γιατί δεν ξέρω αν είναι πιο εύκολο. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν είναι στο στόχο αυτή τη στιγμή να βοηθάμε τόσο την, στοχευμένα τουλάχιστον, σαν επίσημη εκκλησία, την οικογένεια. Δεν υπάρχει στόχευση σε αυτό το πράγμα. Έτσι έχω την αίσθηση. Το αν μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά...
Ναι, ναι, πάντως είναι αλήθεια αυτό που λέτε, είναι μια πραγματικότητα. Συγχρόνως όμως η οικογένεια βάλεται, και αυτό το βλέπουμε στα πάρα πολλά διαζύγια τα οποία με πολύ ευκολία βγαίνουν πια. Δεν θεωρείτε ότι πολύ εύκολα η αγάπη χάνεται μέσα σε μια οικογένεια και πολύ εύκολα οι άνθρωποι οδηγούνται στα διαζύγια? Και τι μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό? Θα μου πείτε πολλές, αλλά...
Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, που λέει το
ακριβώς
τραγούδι. Ξέρετε, είναι αγαθή συγκυρία ότι αύριο με έχουν καλέσει στη σχολή γονέων της Κοζάνης, της Αγίας Παρασκευής και Πατήρ Θεόδωρος. Και το θέμα που σκέφτηκα να διαπραγματευτώ είναι για μια χαρούμενη οικογένεια. Φρονώ ότι σήμερα δεν επιδιώκουμε την χαρά. Ο λόγος που κάποιοι παντρεύονται είναι γιατί κουράστηκαν να συμβιώνουν ή πρέπει σαν κοινωνική σύμβαση να το κάνουν ή είναι αναγκασμένοι γιατί πρέπει να γίνουν με τις δουλειές και με τις διεκπαιρεώσεις. Ή αδελφέ, εντάξει, ας παντρευτούμε κιόλας γιατί μας έχουν φάει τα αυτιά οι γονείς. Όμως δεν θα ασχοληθώ με αυτά τα ζευγάρια. Με νοιάζει και νομίζω ότι καιρός είναι να ασχοληθούμε με τα ζευγάρια που αφορούν στην Εκκλησία. Δηλαδή, μπορούμε εμείς τα ζευγάρια της Εκκλησίας με την έννοια που έχουν μια πνευματική ζωή, με αυτήν την σκέψη, να τα στηρίξουμε πνευματικά και ουσιαστικά στην αρχή της ζωής τους, ώστε να καταλάβουν πως μέσα από αυτήν την πορεία θα αρχίσουν να έχουν μια δύσκολη, επώδυνη, θυσιαστική, αλλά εν τέλει χαρούμενη πορεία που θα τους ενώσει τους δύο και τους κάνει ένα. Αυτά οφείλουμε να τους δώσουμε, αυτή την προοπτική. Ποιο όραμα έχουμε να τους δώσουμε σήμερα, όταν εμείς οι ίδιοι, αν θέλετε, σαν Εκκλησία, δεν ζούμε τη χαρά?
Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό που απουσιάζει είναι η χαρά?
Θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Χαρά που είναι η πνευματική χαρά, υποθέτω.
Για την πνευματική χαρά, γιατί η χαρά πηγάζει από τη σχέση με τον Θεό. Αλλά εγώ, ο πατήρ Χρήστος, τι χαρά θα δώσω στο ζευγάρι όταν εγώ δεν ζω τη χαρά? Ποια ελπίδα θα δώσω στο ζευγάρι αυτό όταν εγώ δεν ζω την ελπίδα και ζω μέσα στη γκρίνια την προσωπική μου? Όταν εγώ στην οικογένειά μου ζω γκρινιάρικα, συνέχεια με παράπονο. Άρα για μένα το πρόβλημα ξεκινάει πρώτα από μένα τον ιερέα. Να σας το πω αλλιώς, πάτερ μου καλέ. Αν εγώ προσπαθούσα και αγωνιζόμουν σωστά και έφτανα με τη βοήθεια του Θεού, σαφώς και με τη Θεία Χάρη, λίγο σε μια μικρή, σε ένα σκαλοπατάκι αγιότητας, θα χρειαζόταν να κάνω δράσεις? Δεν θα μαγνήτιζε αυτό αυτομάτως τον κόσμο να έρχεται προς τον άνθρωπο ο οποίος είναι
αγιασμένος?
Θα χρειαζόταν να κάνουμε όλες τις δράσεις? Πολύ ωραίες οι δράσεις, αλλά γιατί γίνονται? Γιατί ίσως εμείς οι ιερείς χάσαμε την αίσθηση ότι μπορούμε να αγιάσουμε και εμείς και ο κόσμος. Ενώ βλέπουμε ότι μόλις ακούμε για έναν αγιασμένο γέροντα, τρέχουμε. Και ένας τόπος, παράδειγμα, που είναι απαρέκλητος και ερημικός, γεμίζει από κόσμο γιατί υπάρχει μια αγιότητα εκεί. Άρα, αν εγώ βάλω όχι στόχο, αν εγώ κάνω τον αγώνα μου, ώστε καρπός του αγώνα μου αυτού, αν θέλει ο Θεός να είναι η αγιότητα μου, η αγιότητα σου, η αγιότητα όλων μας, τότε αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι όραμα για την Εκκλησία μας. Και αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουμε κιόλας. Και όλα τα άλλα θα έρθουνε. Ζητείτε πρώτη βασιλεία και όλα θα προστεθούνε. Έτσι νομίζω ότι χρειάζεται να σκεφτόμαστε και για τα οικογενειακά θέματα, αλλά και για τα προσωπικά θέματα.
Πάτερ, έτσι πώς μας τα λέτε, θα μας συγχωρείτε, θα πω ότι είναι ιδανικά όλα αυτά. Αλλά αν δείτε παραπέρα ότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει πάρα πολύ άγχος. Mm-hmm. Άγχος για πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Γιατί ωραία ακούγονται όλα αυτά και ιδανικά, αλλά αν δείτε προβλήματα ουσιαστικά όπως είναι το οικονομικό, η εργασία, όλα αυτά τα παιδιά δημιουργούν ένα άγχος στην καθημερινότητά μας.
Σαφέστατα.
Και πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό το άγχος?
Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος?
Πώς θα δημιουργήσουμε την πνευματική χαρά όταν το άγχος μας έχει πνίξει, όταν τα λεφτά δεν φτάνουν, όταν ο μισθός είναι λίγος, όταν το ενίκιο έφτασε, τα παιδιά θέλουν φροντιστήρια?
Ναι. Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος? Ότι το άγχος είναι θέμα πιστίας. Μα άμα εγώ πιστέψω, αν εγώ εμπιστευτώ τη ζωή μου στον Θεό, τότε σημαίνει ότι αφήνω τα πράγματα να κυλήσουν όπως θέλει αυτός. Και τότε θα δούμε ότι ακόμη και στην οικογένεια μπορεί να μην προστεθούν λεφτά στο λογαριασμό μου, αλλά για κάποιο λόγο δεν θα χαθούν κιόλας. Για κάποιο λόγο θα έρθει ένα ευεργέτημα. Για κάποιο λόγο θα δεις ότι τα παιδιά είναι ευλογημένα. Και το λέω αυτό μέσα από την εμπειρία της πολύτεκνης οικογένειας. Δεν το λέω θεωρητικά τώρα, γιατί το έχω δει και στην οικογένειά μου. Άρα το ζήτημα είναι πόσο εγώ θα εμπιστευτώ τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειάς μου στα χέρια του Θεού. Αυτό έχει υποχρέωση να το παλέψει ο πνευματικός μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται τη ζωή τους στον πνευματικό. Άρα είναι πνευματική η σχέση, η βάση είναι πνευματική. Αν τα βάλουμε λογιστικά δεν βγαίνει, πάτερ μου, λογιστικά. Σας το λέω εγώ που αυτή τη στιγμή έχω 3 φοιτητές, την μία την κόρη που είναι παντρεμένη με εγγόνια, άλλα 3 που είναι στο σπίτι και πρόκειται μεγαλών και αυτά να γίνουν φοιτητές. Δεν βγαίνει λογιστικά, δεν βγαίνει εδώ και χρόνια. Δεν βγαίνει. Θα πρέπει ή να πάρεις ένα ντουφέκι να αρχίσεις να βαράς τους υπευθύνους ή να αυτοκτονήσεις. Ναι, αλλά σήμερα είμαι εδώ μαζί σας, υπάρχω, τα παιδιά είναι εντάξει, δόξα τω Θεώ, με τα προβλήματα που έχουμε, δόξα τω Θεώ όμως για όλα. Αυτό το, και αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ ξαφνικά ήρθα και λέω να είμαι μια μορφή που εμπιστεύεται την Εκκλησία, τον Θεό και ακολουθήστε με το παράδειγμα μου. Δεν λέω αυτό. Αλλά στην πράξη θέλω να πω ότι βλέπω και άλλες οικογένειες.
Τον Θεό προτείνεται να εμπιστευτούμε.
Έτσι, μπράβο, έτσι.
Πόσο σημαντικό είναι, αλήθεια, πάτερα, έτσι πως τα λέτε, σκεφτόμουν να λέω όσο μιλούσατε, πόσο σημαντικό είναι πραγματικά κάποιος να ακουμπάει πάνω στο Θεό. Πόσο του παίρνει, πόσο μεγάλο βάρος από πάνω του. Και αυτό που είπατε και το άγχος. Όλα προφούνται στην εικόνα του Θεού. Και μόνο να κοιτάξει ο άνθρωπος, να ταινίσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λέω, πόσο αλλάζει μέσα του, αλλοιώνεται ο άνθρωπος.
Με ρωτήσατε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή αν έχουμε κόσμο και έρχεται και όλα αυτά, τι με τις δράσεις, τι γίνεται. Παλιότερα είχα αγωνία όταν κιόλας ξεκινήσαμε τότε στην Μητρόπολη όλες τις δράσεις, ότι και έλεγα αφού κάνουμε αυτά τα πράγματα ο κόσμος πρέπει να έρθει. Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων θα είναι τόσοι να έρθουν. Γιατί δεν έρχονται, τι γίνεται, υπήρχε αγωνία. Η οποία αγωνία δημιουργούσε αγχωτικές καταστάσεις. Και τελικά ησύχασα, αν θέλετε, από το 2015 που είμαστε εκεί και ξεκίνησα με την ευλογία του Δεσπότη, πριν από 2 χρόνια, όταν είπα, όπα, στοπ, ο αμπελώνας δεν είναι δικός, είναι του Θεού. Ο Θεός στέλνει όποιους θέλει, όποτε θέλει και αν θέλει. Εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ανοίγεις την πόρτα, να είσαι εκεί παρόν και από εκεί και πέρα όποιος θέλει να έρθει για όποιον θέλει και να το στείλει ο Θεός, καλώς να ορίσει. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα με ησύχασε πάρα πολύ και πλέον όποιος έρχεται, ένας, υπέροχα, κανένας, υπέροχα, πολύ, εξίσου υπέροχα. Ούτε να είμαστε του ύψους, ούτε του βάθους. Δεν μας πειράζει. Εμείς είμαστε εκεί όμως, η Εκκλησία είναι παρούσα και είναι ανοιχτή. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και από εκεί και πέρα, ποιους θα στείλει ο Θεός, γιατί θα του στείλει και για ποιο λόγο είναι δικό του θέμα. Και μακάρι, μακάρι να φτάνω σε σημείο εγώ ο ιερέας να αναπαύω τον κόσμο. Γιατί ξέρετε αυτό τελικά είναι. Πόσο αλήθεια αναπαύουμε τον κόσμο με τις λειτουργίες που κάνουμε. Τους αναπαύουμε και εδώ είναι ένα ερωτηματικό λειτουργικό. Με, αν θέλετε, αυτά που φοράμε, με τις φωνασκίες μας, με τα κηρύγματά μας, με τον τρόπο μας, με την ζωή μου και σε σχέση με τη λειτουργία μου, αναπαύω τον κόσμο μου, το ποιμνιό μου. Νομίζω ότι η αγωνία μου αυτή θα ήταν σε οτιδήποτε κάνω, σε οτιδήποτε λέω, σε οτιδήποτε σκέφτομαι, μπορώ να αναπαύσω τον άλλον.
Εκεί πρέπει να έχουμε κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά άγχος για εμάς τους κληρικούς, να αναπαύουμε
ναι, εκεί
πρώτα
ναι,
το Θεό
χρειάζεται.
Και μετά φυσικά και τους ανθρώπους
εκεί
που
χρειάζεται,
μας...
Εκεί χρειάζεται.
Εσείς όμως κάνετε και μια άλλη εργασία που θα ήθελα έτσι να μπούμε και σε αυτό το κεφάλαιο μέσα στην εκπομπή μας τώρα. Mm-hmm. Ανοίξατε την πόρτα και σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Εκτός από τους νέους, τις γυναίκες, τα ζευγάρια, τα νέα ζευγάρια και όλα αυτά, ανοίξατε την πόρτα και σε μια άλλη ποιμαντική που λέγεται ποιμαντική των φυλακών. Και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω προείσταστε με την ευχή του Επισκόπου σας σε μια ωραία δράση η οποία έχει να κάνει με τις φυλακές στο Αγρεβενά. Θα θέλατε λιγάκι να μας πείτε πώς πρώτα έγινε αυτή η σχέση σας με τις φυλακές, πώς αποκτήθηκε εκεί και κάνετε αυτή την ποιμαντική και τι περιλαμβάνει αυτή η ποιμαντική.
Το 2015, στην πρώτη επίσκεψη που κάναμε το Σεβασμιότατο στις φυλακές, γύρισε ο Σεβασμιότατος και είπε σε μία αποστροφή του ότι οι φυλακές καταρχήν είναι υψής ασφαλείας. Είχαμε ποικίλα εγκλήματα, να το πω έτσι, τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει μόνο ηθών. Αλλάξει. Αλλά εκείνο τον καιρό που είχαμε και πολύ δυνατούς εγκληματίες, είπε λοιπόν ο Δεσπότης ότι πρέπει να έρθει κάποιος εδώ ο οποίος να ξέρει απονομικά, να ξέρει ψυχολογία, να έχει σπουδάσει όλα αυτά, ψυχολογία, ψυχιατρική και σίγουρα και να είναι και ιερέας. Λέω από μέσα μου, καλά, ποιος θα έρθει στα Αγρεβενά με αυτά τα πτυχία και με αυτά. Λοιπόν, και την δεύτερη επίσκεψη που κάναμε, ξαφνικά λέει στον διευθυντή των φυλακών, α, και τώρα ο πατήρ Χρήστος που θα αναλάβει τις φυλακές. Και έτσι, να σας πω, πήρα το βάπτισμα του πυρός. Το λέω αυτό γιατί δεν το επιδίωξα φυσικά, αλλά με την ευλογία του Δεσπότη και τη νιώθω την ευλογία του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την μεγάλη δυνατότητα να διακονώσει φυλακές, ξεκίνησε μία δράση. Πώς? Στην αρχή να συναντιόμαστε με τους κρατουμένους. Άγνωστα νερά, εντελώς. Και είπαμε να κάνουμε μία συνάντηση κάθε 15 μέρες. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι οι 15 μέρες πρέπει να γίνουν εβδομαδιαία συνάντηση. Τα 8 άτομα που ξεκίνησαν το 2015 αυτή τη στιγμή αριθμούν εν δυνάμει, δηλαδή αν επέτρεπε η φυλακή να βγουν όλοι αυτοί που θέλουν για να έρθουν στη συνάντηση που κάνουμε κάθε Τετάρτη εν είδη κατήχησης, να το πω έτσι, είναι αυτή τη στιγμή 250 με σχεδόν 300 άτομα από τους 600 κρατουμένους. Έχουμε 600 κρατουμένους, το μεγαλύτερο χωριό των Γρεβενών δηλαδή είναι, από αυτούς οι 300 είναι Έλληνες, αλλά μέσα στους αυτούς που θέλουν να έρθουν στην συνάντηση, στην κατηχητική, έχουμε και πολλούς ξένους. Έτσι λοιπόν έγινε ένα τεράστιο άνοιγμα και εκεί βλέπεις πράγματι, Πάτερ μου καλέ, την ευλογία του Θεού. Αυτό που ξεκίνησε πολύ μικρό, που στις φυλακές ξαφνικά τώρα είναι, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και ευτυχώς από φέτος έχουμε βοηθάει και ένας ακόμη ιερέας να κάνει τα λειτουργικά καθήκοντα και έχουμε έναν ακόμη άλλον ιερέα για να κάνει τις εξομολογήσεις. Εγώ έχω την ευθύνη της συνεργασίας με την διοίκηση, με τους φύλακες και να στήσω ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο λέγεται διακονία στις φυλακές. Ο σκοπός είναι να κάνουμε συναντήσεις εβδομαδιαίες ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τι, να βγουν από το κελί τους και να πάνε 50 μέτρα πιο πέρα με την άδεια των σοφρονιστικών υπαλλήλων και αφού περάσουν από τις πόρτες που ελέγχονται εξονυχιστικά για να φτάσουν στην κεντρική, αν θέλετε, αυλή της φυλακής όπου εκεί υπάρχει η Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου και είναι το μόνο μέρος που δεν υπάρχει κάμερα. Εκεί λοιπόν κάνουμε τις συναντήσεις, παλιότερα ήταν μια συνάντηση, μετά χωρίστηκαν σε 2 συναντήσεις, τώρα πλέον πρέπει να τις κάνω 3 και 4 συναντήσεις, γιατί είναι ακριβώς μεγάλο το πλήθος των φυλακισμένων που θέλουν να τις παρακολουθήσουν και για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να είναι πολλοί. Ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει και πράγματα τα οποία κάνουμε σε νορίες, δηλαδή του Αγίου Ελευθερίου το γιορτάζουμε. Επιτρέπονται να έρθουν κάποιοι λίγοι από έξω σαν επισκέπτες για να κάνουμε τις αρτοκλασίες μας, να κάνουμε τη λειτουργία μας, να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Έρχεται ο Δεσπότης κάθε φορά του Αγίου Ελευθερίου και Μεγάλη Παρασκευή. Επίσης δεχόμαστε επισκέψεις από άλλες φιλικές μητροπόλεις ή ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για να έρθουν να στηρίξουν και το έργο. Και η στήριξη του έργου αφορά όχι μόνο «γεια σας ήρθα, σας λέω καλό κουράγιο και φεύγω», αλλά έχει να κάνει και με την υλική στήριξη. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. η τηλεκάρτα που πλέον είναι ένα ούτε καν μουσιακό είδος για μας, για την καθημερινότητά μας, παλιά τις μαζεύαμε και ως συλλογή. Τώρα ποια ούτε ως συλλογή τις μαζεύουμε? Είναι, αν θέλετε, το κρυπτονόμισμα της φυλακής. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να την ανταλλάξει και να κάνει να πάρει τσιγάρα, να την ανταλλάξει. Είναι είδος νομίσματος μέσα στη φυλακή. Όπως επίσης μπορεί να επικοινωνήσει με τους δικούς του, γιατί με τα καρτοτηλέφωνα ακόμη επικοινωνούν. Δεν επιτρέπεται κινητή τηλεφωνία, δεν υπάρχουν σταθερά. Άρα τι κάνεις? Δίνεις μια τηλεκάρτα στο φυλακισμένο και αυτό σε ευγνωμονεί. Σε ευγνωμονεί γιατί του δώσες μια τηλεκάρτα 4 ευρώ. Μα αν βγω σήμερα από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ θα ξοδέψω 20 ευρώ. 5 τηλεκάρτες. Που 5 άνθρωποι θα μιλούσαν για πολλή ώρα με τις οικογένειές τους. Δεν ξέρετε πόσο παρηγοριά δίνει αυτό στους ανθρώπους. Να δώσουμε τα απαραίτητα που δεν έχουν. Βέβαια θα πει κάποιος, καλά κάνουν και τους αξίζει εκεί. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι περισσότεροι καλά παθαίνουν και είναι εκεί που είναι για αυτά που έχουν κάνει. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το νομικό σύστημα. Με την έννοια το δικαστήριο αποφάσισε και πρέπει να πληρώσουν. Όμως εμείς, η Εκκλησία, θα τους αφήσουμε έξω? Άλλωστε ο λόγος του Ευαγγελίου που λέει «εν φυλακή μην», που πάει? Και αυτό ξέρετε, έτσι. Και εκεί είναι πολύ το ζουμί εκείνη η Κυριακή. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί συνήθως μπορούμε να φροντίσουμε ένα γυμνό, έναν διψασμένο, να τον ταΐσουμε τον πεινασμένο, μια φιλοξενία να πληρώσουμε, ένα ξενοδοχείο για κάποιον, τον ασθενή, ναι, πονάει ο καημένος, πρέπει να πάμε να τον βοηθήσουμε, τον φυλακισμένο η κοινωνία μας δεν τον σκέφτεται, ξέρετε. Και στιγματίζεται ο φυλακισμένος.
Κάπου είπατε εσείς μάλιστα, το αναφέρατε, ότι δεν ξέρω αν η ελληνική κοινωνία επιθυμεί ή είναι έτοιμη να ακούσει για τέτοια διακονία.
Δεν είναι.
Και ήθελα να μου το επεξηγήσετε λίγο αυτό.
Θα σας
εσείς
πω
το
γιατί.
Θέσατε αυτό.
Θα σας πω γιατί.
Γιατί το είπατε και τι σημαίνει αυτό?
Ναι, γιατί όταν μιλάς σε απλούς ανθρώπους, μαθαίνουν παράδειγμα για αυτό το έργο και λένε και τους αναλύεις λίγο τι γίνεται, όταν πια ακούσουν, επιμένουν και δεν θέλουν να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Δεν θέλουν να αποδεχτούν ότι χρειάζεται να συνδράμουν με κάποιο τρόπο. Ενώ
γιατί,
πιο εύκολα.
Γιατί αυτός είναι αυτό που είναι.
Γιατί είναι εύκολο για μένα, που είμαι ένας κανονικός άνθρωπος εισαγωγικά, να βάλω ταμπέλα στον άλλον που είναι φυλακισμένος χωρίς να ξέρω για ποιο λόγο είναι, είτε φταίει είτε δεν φταίει, και έτσι καλύπτομαι πίσω από αυτόν. Γιατί έλεγε ο πατήρ Γεβάσης ο Μακαριστός, με τον οποίο είχαμε πάρα πολλές καλές σχέσεις και ήταν και Γρεβενιώτης κιόλας, και με έχει εμπνεύσει σε αυτό το έργο. Γιατί αυτός ήταν που άνοιξε το δρόμο για τις φυλακές και τη διακονία εκεί. Έλεγε ότι η γραμμή ανάμεσα στο είμαι και δεν είμαι στη φυλακή είναι οριακή. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι στη φυλακή άλλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε καλοί. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να περάσουμε στην άλλη άκρη με οτιδήποτε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχω ανθρώπους οι οποίοι λόγω φθόνου βρίσκονται στη φυλακή. Ο φθόνος είναι, θα έλεγα, το πρώτο έγκλημα το οποίο ρίχνει κάποιον στη φυλακή. Δεν σας χωνεύω, πάτερ μου, ζηλεύω όλα αυτά που κάνετε εδώ και ωραίγομαι τη θέση σας. Θέλω να κάνω κάτι, θα το στήσω ωραία και μέχρι εσείς να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντας και ότι έχετε δίκιο, εσείς θα έχετε καταστραφεί. Καταρχήν θα σας έχουν πέσει τα δόντια, θα έχετε αποκτήσει ζάχαρο, θα έχετε αποκτήσει άλλες αρρώσεις μέσα στη φυλακή, δεν θα σας βλέπει ο ήλιος, θα ζείτε όπως ζουν μέσα στο κελί, με άλλους 4, με συνθήκες όχι καλές πάντοτε, και όταν θα βγείτε πια δεν θα είστε ο πατήρ Ιωάννης που ξέραμε ή ο πατήρ Χρήστος, θα έχετε χάσει το χαμόγελο, τα μαλλιά σας και δεν θα ξέρετε πού να σταθείτε και θα είστε και στιγματισμένος. Και όταν θα βγείτε θα πείτε στους αδελφούς που τώρα σας αγκαλιάζουν, γύρισα. Ναι, αλλά έσουν φυλακή. Και πού το καταλαβαίνουμε αυτό? Στο ότι όταν οι άνθρωποι μπαίνουν, τους ξεχνάνε όλοι. Τους ξεχνάνε όλοι. Όλοι οι φίλοι με τους οποίους πίνανε, τρώγανε, ήταν συνάδελφοι, ήταν συγγένειες, τους ξεχνάνε όλοι. Και γι' αυτό οι φυλακισμένοι, οι οποίοι εν τέλει βγαίνουν κάπως υγιείς, είναι μόνο αυτοί που έχουν κάποια στήριξη από την οικογένεια. Αλλά γενικά ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να ακούσει. Και ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός, σκεφτόμουν προημερών, ότι στο Ευαγγέλιο της κρίσης ο φυλακισμένος, ξέρετε, είναι στην τελευταία θέση. Δηλαδή είναι στα πατώματα. Είναι ο πιο πατωμένος, ο πιο διαλυμένος. Και ο Χριστός όμως πάει και στον πιο διαλυμένο. Γι' αυτό και όταν κάποια στιγμή με ρώτησαν από κάποιες εφημερίδες για Χριστούγεννα, Πάσχα, στις φυλακές, λέω πρώτα γεννιέται ο Χριστός στις φυλακές, μετά πάει στα νοσοκομεία, μετά πάει στους πεινασμένους και μετά θα έρθει στα δικά μας τα σπίτια. Αυτή είναι η αίσθηση που εισπράττει ο ιερέας που διακονεί στις φυλακές. Γιατί εκεί ξαφνικά βλέπει έναν αδελφό που ήταν εντελώς χαμένος να βλέπει μια ηλιακτίδα. Και έρχομαι και σας ρωτάω σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση. Ποιος είναι πιο κοντά στο Θεό? Ο φυλακισμένος που βλέπει στο βάθος μια ηλιακτίδα, φωτός, ή ο χριστιανός που έρχεται στις ενορίες μας και βλέπει τη ζωή του κακομήρικα? Ποιος είναι πιο κοντά στο Θεό? Γι' αυτό πηγαίνουμε. Και ξέρετε τι μεγάλο σχολείο είναι για μένα τον ιερέα.
Υπήρχαν στιγμές έτσι που σας συγκίνησαν ιδιαίτερα, θα θέλετε να μας μεταφέρετε?
Πάρα πολύ. Θα σας πω μια που την επικαλούμε συχνά. Μου έκανε εντύπωση όταν είχαν έρθει τα παιδιά από τη Ρόδο, τα γνωστά, γιατί εμείς έχουμε διασημότητες στη δική μας τη φυλακή. Και στην πρώτη συνάντηση που κάνουμε, ήταν παραμονές Χριστουγέννων, μπήκα και αντάμωσα και τους δύο διαφορετικά για 1,5 λεπτό. Και λέω τώρα τι να πω σε αυτά τα παιδιά, είναι δύσκολο. Και ίσως και λίγο προσωπικά αυτά που λέμε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Μπαίνω λοιπόν στον έναν, στον Έλληνα, και του λέω: αδελφέ μου, με στέλνει ο Χριστός να σου πω ότι είσαι παιδί του. Γιατί δεν είχα κάτι άλλο να του πω, πάτερ μου καλέ. Και το επανάλαβα αυτό και στον άλλον, τον Αλβανό. Παιδί μου, με στέλνει ο Χριστός να σου πω ότι είσαι παιδί του. Και μου έκανε εντύπωση ότι και οι δύο απάντησαν το ίδιο. Αλήθεια ρε πάτερ, σε έστειλε ο Χριστός για μένα και σου λέει ότι είμαι παιδί του? Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, τους κράτησε λίγο. Τους κράτησε από τι? Από το να μην αυτοκτονήσουν. Δηλαδή τα θέλαμε σαν κοινωνία αυτά τα παιδιά με το έγκλημα που κάνανε να είναι αυτοκτονημένοι. Εμείς ξέρουμε σαν ιερείς πόσο για την ψυχή βάσανος είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά οι γονείς του κοριτσιού. Συμφωνώ. Εγώ αυτή τη στιγμή διακονώ τους φυλακισμένους. Αν διακονούσα τους γονείς του κοριτσιού και των θυμάτων, θα έλεγα άλλα πράγματα αλλιώς για να δώσω παρηγοριά εκεί, ίσως. Αλλά από τη στιγμή που διακονώ στις φυλακές, χρειάζεται να στηρίξω με κάποιον τρόπο αυτούς τους ανθρώπους ή να τους φέρω με έναν τρόπο ώστε να γνωρίσουν τον Θεό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς, το 95% μπορώ να πω, δεν ξέρουν Χριστό για τον Χριστό. Κανένας δεν τους έμαθε τίποτε. Επομένως, οι παρεκτροπές τους, οι πτώσεις τους ήταν δεδομένες, αφού μέσα στις πτώσεις γεννήθηκαν. Μου λέει κάποια στιγμή κάποιος, ο οποίος κατηγορείται ή είναι βιαστής. Και μάλιστα επαναλαμβανόμενα. Και ενώ βγήκε, είχε την ευκαιρία, ξαναβγήκε, γιατί έτσι είναι συνήθως το παιχνίδι. Δυστυχώς. Και μου λέει, από μικρός, η οικογένεια ήταν διαλυμένη. Με πιάσαν με την αδελφή μου μικρό και επειδή κλέβαμε ένα σπίτι για να φάμε, με στείλανε την αδελφή μου κάπου και εμένα με στείλανε στο αναμορφωτήριο κάπου. Εκεί λοιπόν έμαθα, με μάθανε οι μεγάλοι, να μπαίνουμε στα φαρμακεία, να κάνουμε χρήση. Εν τω μεταξύ το οικογενειακό πλαίσιο ήταν όλο με βίαζαν, με κάνανε. Και γυρνάει και αφού μου λέει όλο το ιστορικό, μου λέει κάποια στιγμή, αφοπλιστικά, με διέλυσε. Φταίω. Φταίω, αφού αυτή τη ζωή έμαθα. Και πραγματικά εκεί αφοπλίζεσαι. Φταίει βέβαια για τις επιλογές που έκανε. αλλά όχι όσο νομίζουμε εμείς. Πιθανόν δηλαδή ο Θεός να τον δει διαφορετικά σε σχέση με τα δικά μας μάτια. Και εδώ ακριβώς είναι η ευθύνη του ιερέα των φυλακών, ότι χρειάζεται να τους δει όσο γίνεται με τα μάτια του Χριστού και όχι με τα μάτια της κοινωνίας. Εκείνη που η κοινωνία δεν τα λαμβάνεται, αν θέλετε, αυτόν τον ρόλο, ότι ο ιερέας πηγαίνει για να όχι να συμμορφώσει, αλλά να σοφρονήσει πνευματικά αυτούς τους ανθρώπους, φυσικά με τη βοήθεια του Θεού, όχι με τις δικές τους δυνάμεις.
Βλέπετε εκεί, Πάτερ, όντως να τελείται το μυστήριο της εξομολογήσεως και η μετάνοια να λιώνει ανθρώπους.
Η μετάνοια, Πάτερ μου, καλά ξέρετε ότι δεν είναι ένα άθλημα που ξεκινάει τώρα και γίνεται σε μια στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο κρατάμε και επαφή με πολλούς από αυτούς που φεύγουν. Γιατί η αγωνία μου είναι, βρήκαν πνευματικό εκεί που πήγανε, όπως τους ζητάω. Λοξοδρόμησαν ή πορεύονται καλά. Τι γίνεται. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή αλλίωση. Και πού φαίνεται αυτό? Ότι ενώ στην αρχή ζητάνε να έρθουν σε συναντήσεις μας, γιατί ξέρουν ότι ο παπάς θα τους δώσει μια τηλεκάρτα, ένα παπούτσι, μια κάλτσα, από ένα σημείο και έπειτα έρχονται γιατί θέλουν να ακούσουν λόγο Θεού. Και αυτό το λένε οι ίδιοι. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, επιβεβαιωμένο που, για αυτά που ρωτάτε. Τη Μεγάλη Παρασκευή κάνουμε μέσα σε μια απίστευτη σύμπτυξη με τον Σεβασμιότατο. Πηγαίνουμε, αφού τελειώσουμε τις αποκαθυλώσεις σε εμάς και πριν κάνουμε τους επιταφείους, πηγαίνουμε μέσα στο μεσημέρι και κάνουμε σταύρωση, κίδευση, επιτάφιο, εγκόμια, μέσα σε μια ώρα, γιατί ο λαός ασφαλείας δεν μπορείς να κάνεις περισσότερο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε απίστευτη αλλίωση στους ανθρώπους. Δεν τους δίνουμε τηλεκάρτα εκείνη τη μέρα, και όμως ζητάνε να βγούνε, θέλουν να έρθουν στην εκκλησία. Γιατί θέλουν να πιάσουν τον επιτάφιο, έχουν την ανάγκη να ακουμπήσουν στον Χριστό και να δουν τον εσταυρωμένο Χριστό. Έχουν ανάγκη να νιώσουν όπως ένιωσε ο καλός ληστής. Βγαίνει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα στην καρδιά τους. Γιατί δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε τη δυνατότητα η καρδιά τους να χτυπάει έστω και για λίγο για τον Χριστό. Ή δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε να ανοίξουν μια χαραμάδα ώστε να μπει λίγο φως και στη δική τους καρδιά. Είναι λυπηρό ότι δεν φροντίζουμε σαν εκκλησία να το κάνουμε αυτό. Και υπάρχει πλούσια πηγή, αν θέλετε σπάνια γέα, που είναι ο τελευταία όρος έτσι πολύ δόκιμος, είναι σπάνια γέα για την εκκλησία η φυλακή. Και δυστυχώς επίσημα η εκκλησία, αλλά και γενικότερα οι ιερείς μας, δεν έχουν επιδοθεί σε αυτό το όμορφο άθλημα που λέγεται διακονία στις φυλακές. Γιατί είναι επώδυνο.
Επιτρέπεται όμως στους κληρικούς εύκολα να μπουν? Δηλαδή το λέτε αυτό, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στους κληρικούς? Ή ήταν αυτό μια εξαίρεση που τη δόθηκε μόνο σε εσάς? Δηλαδή τόσο εφικτό?
Θα σας πω, αυτό είναι θέμα σχέσεων. Πώς θα το δομήσει ο Σεβασμιότατος, ο εκάστοτε, ο τοπικός, με τη διοίκηση της εκκλησίας.
Η διοίκηση όμως, και η διοίκηση
με
της...
τη διοίκηση της φυλακής.
Αλλάζει
και από εκεί και πέρα.
Όμως.
Αλλάζει, αλλά όταν πια παγιωθεί και έρχεται ο καινούριος και βρίσκει μια παραδεδομένη κατάσταση, και κυρίως τι, βρίσκει μια καλή αλλίωση στους ανθρώπους. Και επίσης βρίσκει καλή αλλίωση πού? Στους συνεργάτες, στους υπαλλήλους. Γιατί ξέρετε, η διακονία δεν σταματάει στους φυλακισμένους. Όταν πια τελειώνω, όταν κάνουμε τις συναντήσεις και περνάνε οι ώρες και πάω να φύγω, μου λένε οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, καλά, τώρα δεν θα καθίσεις και σε εμάς. Κάτσε εδώ και να πιεις ένα καφέ. Πρέπει να τα πούμε κι εμείς. Και έχουμε και εκεί κουβέντες, που σημαίνει ότι έχουμε καλή συνεργασία και με αυτούς. Αλλά γίνεται και εκεί δουλειά. Μυστικώς γίνεται και με αυτούς δουλειά. Και οφείλω δημόσια να ευχαριστήσω και τη διοίκηση της φυλακής και τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους για την πολύ καλή, άψογη συνεργασία που έχουμε. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβαίνει τοπικά σε μια φυλακή, αλλά χτίζεται με τον καιρό. Δεν ήταν τα πρώτα χρόνια εύκολα, ξέρετε.
Το φαντάζομαι, πατέρα.
Δεν ήταν.
Έτυχε κανένα δύο φορές να επισκεφτώ και εγώ έτσι ισοφρονιστικό κατάστημα και είδα πόσο αγωνία είχαν και αυτοί. Φόβο και αυτοί.
Ναι.
Και οι ισοφρονιστικοί πάλι έχουν
θα
φόβο.
Σας πω, θα, γιατί... σας, ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Πέρυσι μετά το Πάσχα ήρθε η αδελφότητα της ουσίας σχέση με τον πατέρα Νίφωνα, ουσιαστικά συνέχισε στο πατός Γερβασίου. Λοιπόν, αφού γνωριζόμαστε κιόλας και έχουμε πολύ αδελφικές σχέσεις, και ήρθανε για να κάνουν επίσημη επίσκεψη. Η φυλακή εκείνη τη στιγμή έβγαλε 200 κρατουμένους με τους ανάλογους υπαλλήλους και αυτά. 200 άτομα, που είναι μεγάλο πανηγύρι αυτό, έτσι. Πήγαν αντίστοιχα στην Δράμα πριν από λίγο καιρό και βγάλαν 20. Βέβαια η Δράμα είναι καινούρια, τώρα ξεκινάει τη δράση της, αλλά βγάλαν 20. Αυτό δείχνει ότι εάν η Εκκλησία δουλέψει σωστά, μπορεί να γίνει. Και στη Δράμα έχω την αίσθηση ότι θα δουλέψουν και σωστά, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει να βάλουν τις βάσεις τους και αργότερα θα βγάλουν. Αλλά το θέμα της εμπιστοσύνης και της σχέσης είναι βασικό για να μπορέσεις να δουλέψεις μακροπρόθεσμα, ποτέ μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.
Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος περνάει και ήδη πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε, εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό το έργο, πάτερ?
Πώς μπορείτε?
Δια
της προσευχής και μετά νομίζω ότι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να σας προσκαλέσω σε μια ιδιόμορφη, ιδιότυπη επίσκεψη. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ό,τι πιο όμορφο, γιατί όσα πράγματα και να φέρετε, οι ανάγκες δεν θα καλυφθούν. Αλλά το κυριότερο ποιο είναι? Όσα πράγματα και να φέρετε, εσείς θα πάρετε περισσότερα από αυτή την επίσκεψη.
Οι άνθρωποι χαίρονται όταν πηγαίνουν, ναι.
Οι άνθρωποι...
ή αισθάνονται παράξενα? Είναι και αυτό.
Ναι, οι άνθρωποι γυρνάνε αυθόρμητα και όχι κατευθυνμένα, με κατεύθυνση από μένα, γυρνάνε αυθόρμητα και ευχαριστούν αυτούς που έρχονται. Ξέρετε γιατί? Σε μια τελευταία επίσκεψη που ήρθαν κάποιοι από την Θεσσαλονίκη, γύρισα και τους είπα... Η πολιτική, στους φυλακισμένους τώρα, η πολιτική που υποστηρίζεται τόσα χρόνια, ήρθαν ποτέ στη φυλακή? Όχι. Οι ομάδες που υποστηρίζατε στα ποδόσφαιρα και σε αυτά, ήρθαν ποτέ να σας επισκεφτούν? Οι πρόεδροι και οι φύλαθλοι? Όχι. Οι άλλοι σύλλογοι κοινωνικοί που υποστηρίζατε και τρέχατε και κάνατε, ή όσοι πίνατε μπύρες μαζί, ήρθανε? Όχι. Ποιοι έρχονται? Έρχονται κάποιοι που άφησαν τη Θεσσαλονίκη, πέρασαν τα μπλόκα των αγροτών για να φτάσουν στις φυλακές, να αφιερώσουν ολόκληρη μέρα στους φυλακισμένους για να τους πούν τα κάλαντα. Και όταν πια το κατάλαβαν αυτό, γυρνούσαν ένας-ένας και λέγανε «Σας ευχαριστούμε που ήρθατε». Και το λέγαν καρδιακώς, γιατί το βλέπεις στα μάτια τους αυτό. Και το νιώθουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι για τα πράγματα. Ήρθαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν φέραν πράγματα, μόνο που ήρθανε. Αλλά μόνο η επίσκεψη νιώθουν ότι έρχεται κάποιος και τους νοιάζεται. Και ξέρετε, το περισσότερο που πληγώνει στη φυλακή είναι η μοναξιά. Η μοναξιά στο κρύο κελί, γιατί μπορεί να είσαι με άλλους τέσσερις, αλλά είναι τέσσερις που θέλεις να μην ζεις μαζί τους. Είναι απίστευτη η μοναξιά και ο χρόνος που δυστυχώς περνάς με τον εαυτό σου.
Και μου έκανε εντύπωση επίσης και αυτό που είπατε πριν, εκτός από την μοναξιά που όπως το λέτε, είναι ότι πολλοί άνθρωποι οικείοι προς αυτούς τους ξεχνάνε.
Mm-hmm. Μα κατεξοχήν είναι αυτοί που φθονούν. Τα προβλήματα έτσι ξεκινάνε, ξέρετε. Επειδή μέσα στην οικογένεια δεν θέλω εγώ, θέλω τα κληρονομικά, θα βρω τρόπο να σε χτυπήσω. Επειδή διαφωνούμε σε κάτι, θα βρω τρόπο να σε χτυπήσω. Και είναι πολύ εύκολο πλέον με μια καταγγελία να γίνει κάτι. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δικαστικά είναι λίγο προβληματικό αυτό.
Πάντως, πατέρα Χρήστο, να συνεχίσετε να εργάζεστε σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι και εμάς μας ωφελείτε, αλλά ωφελείτε και πολλές ψυχές ανθρώπων που το έχουν ανάγκη να δουν πρόσωπο Χριστού. Και είναι μια πολύ σημαντική, πιστεύω, διακονία. Δεν είναι μόνο τα νέα τα παιδιά, είναι τα νέα ζευγάρια και όλα αυτά. Επίσης και αυτό είναι μια πολύ σπουδαία διακονία που πρέπει η Εκκλησία να πρωτοστατήσει και σε αυτό. Νομίζω μερικές Μητροπόλεις ήδη τι κάνουν. Βλέπω η Μητρόπολη Βόλου και άλλες Μητροπόλεις, ναι, οργανώνονται σε αυτό το τομέα.
Οργανώνονται. Απλά όταν έλεγα ότι η Εκκλησία γενικά δεν, μάλλον απέχει, είναι γιατί δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα πτυχιακή διοίκηση. Θα μου πείτε μόνο αυτό, δεν είναι.
Μόνο αυτό, πατέρα, ακριβώς.
Αλλά θα μπορούσε, παράδειγμα, μιλάμε για την νεότητα, μιλάμε για τα λειτουργικά συνέδρια, μιλάμε κάποια στιγμή και το έχω προτείνει κάτω στην κεντρική διοίκηση, αν θέλετε, στην Αθήνα, κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πήγα στις φυλακές. Δεν ξέρω, δεν έχω μια επιμόρφωση. Δεν έχω κάτι να μοιραστώ σκέψεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα και νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Αυτή η σύμπτυξη που σας είπα για την ακολουθία της μεγάλης. Λοιπόν, τι κάναμε. Πήραμε με τον Δεσπότη και έδωσε ευλογία να τα βάλουμε όλα σε ένα μικρό βιβλιαράκι για να μπορούμε να το διαβάζουμε εκείνη τη μέρα. Αυτό το πράγμα, αν το ξέρει ο άλλος ο ιερέας, κατευθείαν το παίρνει και το χρησιμοποιεί. Δεν χρειάζεται να αναλωθεί στη σκέψη τι πρέπει να κάνει εκείνη τη μέρα. Και είναι πολύ χρήσιμο. Έτσι λοιπόν, μοιραζόμενοι αυτήν την αγωνία.
Μπορούμε να κάνουμε αυτό σε πολλά πράγματα. Έτσι, πρέπει να μάθουμε έτσι, να μοιραζόμαστε.
Ναι.
Μ' άρεσε αυτό που είπατε που κάνατε μεταξύ τη Μητροπόλη, η γύρω Μητροπόλη.
Ναι.
Με τη σχολή Βυζαντινής Μουσικής και άλλα πράγματα. Πρέπει να μοιραζόμαστε.
Σαφέστατα. Μα δεν έχει νόημα η Εκκλησία αλλιώς. Δεν έχει νόημα η Εκκλησία. Αν δεν μοιραζόμασταν, πατέρα Ιωάννη, θα με φωνάζετε εσείς σήμερα.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, πάτερ.
Και μοιράζομαι εγώ την αγωνία και τον καημό και εσείς το δέχεστε αυτό. Και έτσι οι καρδιές μας ανταμώνουν και γίνονται, έρχονται πιο
πολύ
κοντά.
Πολύ όμορφα, έτσι ακριβώς. Μια τελευταία ευχή προς όλους τους ακροατές μας. Κλείνοντας και την εκπομπή μας, παρακαλώ.
Αφού η συζήτηση είναι τώρα το δεύτερο μέρος τουλάχιστον για τις φυλακές, θα πρότεινα ευχή, θα είναι να απελευθερωθούμε όσο γίνεται από τα πάθη και από τις ανοησίες οι οποίες μας περιβάλλουν. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε στη φετινή χρονιά, να το επιδιώξουμε, είναι η χαρά και η ειρήνη. Γιατί την χαρά και την ειρήνη την έφερε ο Χριστός με το που γεννήθηκε. Και επίσης την άφησε στους μαθητές τους παρακαταθήκη κληρονομιά όταν έφυγε. Και είναι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι δεδομένα, είναι ζητούμενα. Και η χαρά, αλλά και η ειρήνη. Και δεν λέω μόνο την παγκόσμια, ενώ την εσωτερική.
Όλα από μέσα μας ξεκινάνε, πάτερ.
Έτσι.
Διάβαζα τον πατέρα Επιφάνιο που έλεγε ότι όλα ξεκινάνε από τον έσω άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος βρει την ειρήνη, και η ειρήνη για τον άνθρωπο είναι ο Χριστός.
Έτσι.
Όταν βρει τον Χριστό, λοιπόν, τότε θα έχει και ειρήνη και χαρά. Αυτό που λέγατε πριν και για την οικογένεια, την πνευματική χαρά και όλα τα υπόλοιπα. Πάτερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε σήμερα κοντά μας. Εδώ να μας μιλήσετε, να μας προβληματίσετε, να μας βάλετε μια καλή ανησυχία, που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, για την ωφέλεια όλων μας.
Νομίζω ότι οι ευχαριστίες οφείλονται σε εσάς, γιατί μου δώσατε βήμα να μιλήσουμε για τη Μητρόπολη μας και για την διακονία των φυλακών. Και η επόμενη, έχω την αίσθηση, εκπομπή που θα είναι για τις φυλακές θα είναι οι δικές σας εμπειρίες από την επίσκεψη που θα κάνετε.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και εδώ να έχετε ανοιχτή πρόσκληση πάντοτε, έτσι, τουλάχιστον να έρχεστε να κουβεντιάζουμε και να παίρνουμε από την εμπειρία και τις γνώσεις σας.
Η καρδιά σας ανοιχτή, οπότε θα το εκμεταλλευτώ.
Αγαπητοί μου ακροατές, ήμασταν στην εκπομπή «Διάλογοι για την αλήθεια και τη γνώση» και σήμερα είχαμε κοντά μας τον πατέρα Χρήστο Κούρτη, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας στα Γρεβενά, συνεργάτη του Μητροπολίτη Γρεβενών, υπεύθυνο νεότητος, αλλά και υπεύθυνο στη διακονία των φυλακών της σειράς Μητροπόλεως Γρεβενών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Στον ήχο, όπως πάντα, ο Ιωακήμ Χατζηδήμου. Καλή συνέχεια.
Ακούσατε την εκπομπή «Διάλογοι για την αλήθεια και τη γνώση» του πατρός Ιωάννης Σπυρίδη.